Son Khaled González, vou recitar O contaxio de Xavier Gil Sardón. O meu nome é unha aparición de fío entre buratos. Ocúpame os buratos do meu nome entretecido. Redefínense os buratos e o toco ven a ser un espacio interrompido por si propio e van cabezas por falar de metonimias. Hai unha estrutura inherente ao nome e é un caos de xerarquías. O meu nome vive na repoboación da nada, que é un contaxio. A devastación, a enfermidade, a inercia, a cópula, esa ansia por abranguer o nome candas sombras que soporta. Mais quen pega das mans que leva dentro e canto pesa o nome ao mirar para elas,